Екатеринбургка эш сәфәре барышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 15-нче халыкара сәнәгать күргәзмәсе Иннопромның стендларын карады. Быелгы чараның төп темасы технологик лидерлык, индустриаль алга китеш. 60 илдән 40 меңнән артык кеше катнашуы көтелә. Күргәзмәнең төп тереклары цифрлы җитештерү, металл эшкәртү, транспорт машиналары төзү, шәһәрләр өчен технологияләр, IT сәнәгать, энергетика өчен технологияләр, яңа материал яллар, компонентлар җитештерү, тернәкләндерү өчен медицина техникасы һәм җиһазлары, автоматлаштыру һәм робот техникасы. Иннопромда гадәттәгечә Татарстан стенды да бар. Анда республика җитештерүчеләренең продукциясе тәкъдим ителгән. Стендны Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов карады. Бүген 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан республика халкына Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать юллады. Кадерле дуслар, сезне чын күңелдән гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан тәбрик итәм. Пётр белән Вифрония гаиләсенең гаҗәеп матур, дулкынландыргыч мәхәббәт тарихына нигезләнгән әлеге бәйрәм күптән инде дини кысалардан чыгып, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштергән гомум халык тантанасына әверелде. Гаилә, мәхәббәт, тугрылык, үз нәселеңне дәвам итәргә омтылу, якыннарыңны кайгырту, аларга ихтирамлы күрсәтү чыгышына һәм инануларына карамастан, һәр кешегә дә бер үк дәрәҗәдә якын һәм кадерле булган, һич кайчан асылын җуймас рухи, әхлакый хәзинәләр ул. Нәкъ менә алар тотрыклы җәмгыятьнең нигезен тәшкил итә. Буыннан буынга тапшырыла килеп, безнең уртак иминлегебезне тәэмин итү өчен бәрәкәтле җирлек хезмәтен үти. Дөнья мәдәнияте хәзерге заманда катлаулы үсеш чыры кичерә. Бу гадәти булмаган шартларда гаилә безнең төп таянычыбыз булып тора. Ихлас яратуга, үзара хөрмәткә, ышанычка һәм җаваплылыкка нигезләнгән гаилә институтын ныгыту, туучылар санын, гражданнарның гомер озынлыгын арттыру, илебезнең лаеклы шәхесләре булачак, ватанпәрвәр яшьләр тәрбияләү кебек мөһим дәүләт бурычларын хәл итүнең асылын тәшкил итә. Буыннар арасында бәйләнешкә, гражданлык һәм туган илгә мәхәббәт хисләренә нәкъ менә гаиләдә нигез салына. Ватанны саклаучылар һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы билгеләп үтелә торган елда әлеге рухи кыйммәтләрнең әһәмияте тагын да арта. Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путин үзенең бер чыгышында билгеләп үткәнчә, безнең ил ул гаиләләр гаиләсе. Күп милләтле Татарстаныбыз хаклы рәвештә гаиләне һәм балаларны яклау өлкәсендәге казанышлары белән горурлана ала. Республикада эзлекле рәвештә балалы гаиләләр өчен уңайлы яшәү мөхите булдыруга, инфраструктураны үстерүгә, торак шартларын яхшыртуга, күп балалы гаиләләргә һәм яш парларга ярдәм күрсәтүгә, балалар һәм яш үсмерләр, шулай ук ветераннар оешмаларына булышлык итүгә юнәлтелгән комплекслы программалар гамәлгә ашырыла. Әлге бәйрәм көнендә сезгә шын йөрәктән тынычлык, иминлек, мәхәббәт, бәхет һәм якты киләчәк телим. Йортларыбызга һәр чак балаларның шат көлү авазы яңгырап торсын. Әлкән буын вәкилләре үзләренең тормыш тәҗрибәсе һәм зирәк киңәшләре белән бүлешеп, әле озак еллар безне сөендереп яшәсеннәр. Бәйрәм мөбәрәк булсын. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне белән диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Әйтергә кирәк, гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне Россиядә 2008 елдан бирле билгеләп үтелә. Гәрчә ул рәсми рәвештә 2022 елда гына гамәлгә куелса да, бу бәйрәм гаилә кыйммәтләренең мөһимлеген искәртә. Шулай ук бердәмлекне, гармонияне һәм үзара аңлашуны символлаштыра. Татарстан башкаласында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә барлыгы 64 пар рәсми рәвештә никахларын теркәячәк. Казан гаилә үзәгендә һәм Казан ЗАГС идарәсенең башка бүлекләрендә дә никахлашу тантаналары узачак, чөнки яш парларның күбесе нәкъ менә гаилә көнендә никахларын теркәргә теләк белдергән икән. Яңалықлар шығарылышын дәвам итәбез. Татарстанның балалар лагерларында Роспотребнадзор тарафыннан ашықланған хақық бұзуларының 98%-тан артығы бітірілген. Ұйышма тарафыннан ашықланған хақық бұзуларының көпшілігі тез арада бітіріле тұрған олар балаларының ғұмірінің һәм сәлеметлігіне қорқыныш тудырмай. Тикшіру барышында бітірілген. 2025 жылының жәйге сәлеметлендіру кампаниясының бірінші ойында Роспотребнадзор идарәсі тарафыннан 100 Эш шәһәр читендәге балалар сәламәтләндерү лагере тикшерелгән. 483 хокук бузу ачыкланган, шуларның 90%-тан артыгы тиз арада бетерелгән. Туристларга уңайлы булсын өчен Татарстан башкаласында туристлык порталы эшли башлады. Казанның туризмны үстерү комитеты директоры Дарья Санникова шәһәр мэриясендә узган эшлекле дүшәмбедә шул хакта әйтте. Интерфейсның дизайнына һәм уңайлы булуына аерым игътибар бирдек. Портал шәһәрдәге төп вакыйгалар һәм уңайлы урнашу вариантлары буенча актуаль мәгълүмат бирә. Моннан тыш, платформада шәһәрдәге активлыклар турында яңалыклар да урнаштырылачак. Анда шулай ук онлайн-картада визуализация белән тематик маршрутлар бүлеге дә бар. Моннан тыш, шәхси кабинетта үз юл күрсәткечләренең функциясе дә яхшылап уйланылган. Дарья Санникова цифрлы платформаның 3 телдә эшләүен әйтте. Гомумән алганда, быелның 5 аенда Казанга 2 миллион 300 меңнән артык турист килгән. Кабан күлендә 12 июльдә 2-нче тапкыр сабординг һәм су спорты төрләре фестивале узачак. Сабкультура профессиональ спортчыларны да, һәвәскәрләрне дә берләштерә. Кунаклар һәм катнашучылар өчен спорт мәктәпләренең күрсәтмә чыгышлары, гаилә һәм костюмнар белән узышлар, шулай ук кино күрсәтү әзерләнгән.